Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Posloucháte magazín Balanc na Radio Wave. Dobrý den vám přeje Petr Bouška. Vítám Aleše Kudu, odborného ředitele kliniky Neocentrum, adiktologa a psychoterapeuta. Dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu dneska budeme bavit o vztahu k návykovým látkám a já myslím, že to je vhodný čas, protože brzo začne suchý únor. Česká kampaň, taková výzva pro lidi, kteří si chtějí otestovat svůj vztah k alkoholu a Radio Wave je jejím partnerem. Tak jenom na okraj my přineseme další obsah suchému únoru samozřejmě v průběhu toho měsíce a teď už se dostaneme přímo rozhovoru s adiktologem Alešem Kudou. Myslím, že je možné, že někdo třeba nemá problém s pitím alkoholu nebo kokainem a dostane se do prostředí, kde jsou tyto látky používány a problém se u něj rozvine. Stává se to a čím to, pokud stává?
Tak určitě se to stává. Samozřejmě prostředí, ve kterém žijeme, ve kterém se pohybujeme, tak je významným faktorem, který se podílí na vzniku problému s jakoukoliv návykovou látkou. Když budeme mluvit, že se ten problém návykových látek nebo závislostí je biopsychosociální, ještě se přidává rozměr spirituální, tak jako to sociální tam patří právě ten vliv toho prostředí. Takže nejenom jako, že jaká je jako nabídka, ale také, jaké jsou normy vlastně, že jo? Jako na úrovni společnosti, jak se staví k alkoholu, potom jako jdeme níž do těch vrstevnických rovin, že čím víc jako ta skupina přijímá vlastně tu danou látku jako normu, tím víc tím roste nějakým způsobem ohrožení toho, že já to za tu normu přijmu také.
Vy jste mluvil o biopsychosociálním modelu, ještě jste přidal ten spirituální rozměr. Napadá mě, máme každý v sobě potenciál pro to stát se závislým na nějaké látce nebo na nějakém typu chování, nebo ho alespoň zneužívat, látky nebo chování? Nebo myslíte, že jsou lidé, kteří jsou k tomu rezistentní?
Tak ona ta rezistence, ono tak nikdo neví, jestli jsme rezistentní. Obecně já radši používám než závislost, tak používám kompulzivní, taky to nutkaní chování a pokud to takhle přijmeme, tak si myslím, že v podstatě každá jako činnost lidská má nějaký potenciál, aby jsme se stali, jako stala se kompulzí, ať už je to třeba nakupování nebo i jiné věci, ty nelátkové. To musíte přičíst to, co je občas zapomínáme a to, že jako vlastně potřeba nějakého změněného stavu vědomí je naše přirozenost, že už jako děti prostě jako hledáme vlastně cesty a to jsme všichni dělali, to jako jsme to rozpojili, tak bychom posluchači si určitě uvědomili, že všichni jsme se snažili dostat nějakého změněného stavu vědomí. Ono vždycky nemůžeme hledat, proto se říká, že to je biopsychosociální a ten rozměr spirituální je důležitý přidat. Já jsem toho velký propagátor, ale že vlastně na každé té rovině, to znamená jako každá droga má jiný závislostní potenciál. Osobnost, určitě každý z nás má nějaké rizikové faktory na úrovni osobnosti, které nějakým způsobem můžou zvyšovat pravděpodobnost toho, že budeme mít problém s drogami. Ale i na té rovině sociální. A to je opravdu společnost, vrstevnická skupina až na úroveň rodiny, vlastně tak, jak se vlastně v rodinách v rodině staví užívání návykových látek. A na těch třech základních polech hledáme takzvané rizikové faktory a pak záleží na tom, jaký převáží, protože jsou rizikové faktory a jsou protektivní faktory. Samozřejmě jeden z rizikových faktorů je taky věk, ve kterém že závislost na drogách, ta věková struktura je 15 až 25 let, je největší počet lidí, kdy vlastně vzniká problém, i když v současné době díky kokainu třeba ten věkový problém roste. Takže vždycky hledáme jako rizikovost, rizikové faktory na úrovni osobnosti a samozřejmě je to vždycky jako baka pomyslná váha, kde na jedné straně jsou ty protektivní, to, co vlastně jako nám vlastně dává zralost, prostředí, ve kterém žije zdravé návyky z rodiny, tak dále a tak dále a tak dále. A na druhé straně ty rizikové, které zase prostě napomáhají nebo nabízejí, aby se jako se stalo nějaký, jako jsme se přiblížili nějakému problému.
To se asi dostáváme k nějaké té vytoužené rovnováze v životě, ve které když se ideálně pohybujeme, je to strašně těžké, tak nám tohle riziko hrozí míň. Ale já teď udělám krátkou odbočku, protože vy jste použil termín návykové látky a drogy a já k tomu přihodím ještě psychoaktivní látky, protože ne všechny návykové. Nebo takhle, když se bavíme třeba o psychedelikách, tak tam ta návykovost není a přesto jsou označovány za drogy, tak jaký termín je, jaké termíny jsou z vašeho úhlu pohledu nejvhodnější, když se bavíme o těchto tématech?
Já si myslím, že pokud mluvím o psychoaktivních látkách, tak vždycky je potřeba, myslím, že ve chvíli, kdy mluvím o psychoaktivních látkách, tak je potřeba mít jistý respekt. Ano, můžeme se bavit o psychedelicích nebo psychedelikách a tam samozřejmě je diskutabilní závislost. Já si taky nemyslím, že vzniká závislost. Nicméně vznikají stavy změněného vědomí, které můžou být docela silný, někdy silným zásahem do integrity osobnosti a můžou být nebezpečný jiným směrem. rozvinutí nějaké psychiatrické nemoci, případně pokud ten setting celý to není dobrý, a tak dále a tak dále. Zároveň je dobrý mluvit o psychoaktivních látkách, že jsou taky součástí našeho běžného života, protože tein obsažený v čaji je psychoaktivní látka. Kávu přece pijeme ráno, aby jsme se probrali. Záměrně chceme kofein, který je psychoaktivní látka a nějakým způsobem nám jako nás pozbuzuje. Já radši používám psychoaktivní látky, používám někdy mluvím o drogách, když chci zdůraznit ten, jako to nebezpečí, někdy mluvím o návykových látkách. Ani sám v té terminologii nejsem čistý, ale možná mluvíte správně o psychoaktivních látkách a každá má trošku jiný potenciál vlastně jako v nebezpečnosti.
Samozřejmě ta návykovost je tam riziko, ale abych se ještě vrátil k tomu tématu, kterým jsme začali, a to znamená to prostředí, ve kterém se pohybujeme a ty látky, které se v něm vyskytují, jak nás ovlivňují. Protože mi připadá, že člověk může být v takovém prostředí osamocený, až někdy ostrakizovaný, když přátelé kolem něj chodí do hospody pít, on si dává ten čaj s tím tejnem nebo limonády s cukrem, anebo tak stejně, když v práci všichni koksují a on ne. A v tom sdíleném užívání přece je tam nějaký ten rituální propojující prvek a člověk může být takhle z těch kolektivů vyčleněn, nebo tam nemusí být plně, protože nepřijímá s těmi lidmi tu látku společně.
Já si myslím, že jste popsal pocit často člověka, který začíná abstinovat, který vlastně nebo uvažuje o abstinenci, uvažuje třeba o tom, že přestane pít alkohol a má pocit, že se vlastně vyčlení. Jo? Má vlastně z pozice uživatele alkoholu, když třeba bude mluvit o alkoholu, tak máme pocit, že to je norma, že to je normální. Lidi, kteří dlouhodobě nepijí alkohol, vám řeknou, že to norma není a že se dá žít bez problémů a že se dokážou bavit a že dokážou vlastně žít v prostředí, kde se alkohol užívá i neužívá.
Potvrzuji.
Ale my samozřejmě na začátku ten pocit máme, proto i možná se dostaneme k suchému únoru, protože si myslím, že to je dobrá příležitost si vlastně uvědomit, do jaké míry je to norma v mém životě nebo není.
Já bych ještě chtěl dokončit to téma návykových látek a zaměstnání. Napadá mě něco třeba, když i dokonce nadřízený, jo? Že máte šéfa, který neříkám, že aktivně běhá po place a nabízí vám kokain, ale vidí, že ti lidé jsou jako v pohodě, jsou výkonní a vlastně pro ten jeho kolektiv, pro tu firmu to může být dobré. A teď si můžu představit hypotetickou situaci, že dokonce on sám přijde a nabídne mi. A je samozřejmě těžké odmítnout takovou nabídku té autoritě, tomu šéfovi je to něco jiného než kolegovi nebo kamarádovi. Děje se to třeba, vy pracujete i se závislými na kokainu nebo s lidmi, kteří mají problém s užíváním této látky, nebo popisují nějaký hypotetický scénář, který se spíš nejde?
Ne, nepopisujete, jako, tak já se kokain a kokainisti je moje oblíbené téma, samozřejmě popisujete velkou část naší klientely. Část klientů dokonce, kteří od nás odchází nebo odchází z naší péče, tak vlastně ještě z léčby volají a volají kolegům, ať okamžitě prostě změní kanceláře, protože ta kanceláře je tak znesvěcená, když to řeknu, ty kokainem, že prostě je to místo, které by je jako ohrožovalo. Vy jste řekl zajímavou věc, že si ten šéf může myslet, že to pro tu firmu je dobrý, že ano, ty lidi jsou veselí a jsou... Ono to na začátku může tak vypadat. Já si myslím, že to pro tu firmu je zkáza. A často ale to vidím, že ty manažeři a ty boardy různý vlastně jako hodně sdílejí a užívají společně. Vlastně mi to umožňuje tomu, jako ve chvíli, já mám takový koníček a zatáhnu do toho ostatní nebo nastavím, tak samozřejmě to vypadá potom, že to je normou, ale mluvíte o časté situaci, ten tlak je opravdu velký, ale vždycky končí tím jako velkým průšvihem v té firmě, prostě rozpadem těch vztahů a vždycky se stane to, že nikdo bude muset zatáhnout záchrannou brzdu a minimálně zachránit sám sebe a odejít a popřípadě to bude mementem pro ty ostatní a nějakým způsobem budou to muset řešit všichni.
Ale já bych ještě dokončil toto téma, možná jenom krátce, když někdo v tom kolektivu tu látku nebere, může se dostat do nějaké, řekněme, kompetitivní nevýhody. Ti ostatní jsou tak jako nastřelení, výkonní, jsou v té práci dlouho. Shodli jsme se na tom, abyste říkal, že to je neudržitelné, že se tím zničí, ale minimálně po nějakou dobu tam člověk může být prostě za míň výkonného, jenom protože na něčem nefrčí. A to může být třeba i to kafe, že jo?
No, já jsem taky velmi opatrný, ano, víme, že už Freud napsal, že jo, oslavnou esej o kokainu a že je to věc, která rozbystří mysl. Já si nemyslím, nebo respektive ta výkonnost je velmi subjektivní. Ano, určitě část posluchačů, kteří jste mají zkušenost, tak se teďka budou usmívat, co ten kuda o tom ví a já dělám spoustu práce. Ano, ono to člověk vydrží možná tu pozornost jako selektivně, vydrží dlouho dělat nějakou činnost, vydrží třeba u toho počítače nějakou dobu. Jenom je důležité si uvědomit, že náš mozek, naše tělo je schopný jenom nějaké zátěže. A že veškerou energii, kterou vlastně díky tomu kokainu vlastně skoncentrujeme a máme jí v tu chvíli pocit větší energie, vydržíme díl, vydržíme to dělat rychlejš, intenzivnějš, vlastně my si půjčujeme z budoucnosti. My si vlastně půjčujeme z nějakého rozpočtu energie, který bychom měli na další dny. To znamená, my stejně ve výsledku možná budeme několik dní výkonný, ale potom ty následky, kdy vlastně dojdou ty síly a dojdou nám i ty rezervy a to tělo vlastně úplně odpadne, tak vlastně ve výsledku součtu toho my jsme daleko méně efektivní než člověk, který prostě normálně funguje s čistou hlavou, s pravidelným režimem práce a s pravidelným režimem odpočinku. A to nemluvím i o těch potom dalších chybách a věcech, které vlastně samozřejmě k tomu dlouhodobí užívání patří.
Předpokládám, že tam se taky zvýší to množství té přijímané látky, protože přichází ta větší únava, takže člověk asi potřebuje víc z toho.
Samozřejmě, roste tam tolerance, roste tam znecitlivění. Jeden můj kolega lékař říká, že člověk se pak jako už má jenom drahou rýmu, protože prostě jdeme za další a další dávkou, kdy už ta sliznice není schopná vlastně přijímat další prostě drogu.
Je řešení vždycky, když se ocitneme v nějakém takovém pracovním kolektivu, odejít? Nebo když se nějakým způsobem stáhneme, vylečíme si třeba tady ten špatný vztah a vrátíme se a budeme v tom kolektivu fungovat potom znova bez té látky, by to tam zůstane běžné, nebo z většiny ty lidé prostě musí změnit práci a to prostředí?
Já bych to nerad paušalizoval, ale pravděpodobně, pokud to bude tak, jak vy to popisujete, tak a bude to tam pokračovat, tak pro mě bude to prostředí ohrožující. A vlastně součástí jako jakékoliv úzdravy z nějakého návyku je, že vlastně nestačí přestat brát kokain nebo přestat pít alkohol. Vy musíte vlastně opravdu se podívat na ten svůj životní styl a identifikovat zdroje vlastně nebezpečí, které vás nějakým způsobem udržovaly v tom problému a ty se snaží vyvarovat. A změna zaměstnání, změna toho pracovního prostředí někdy může být nezbytná.
Zároveň bych asi nechtěl úplně demonizovat psychoaktivní látky na pracovišti, ale když má kolega nebo kolegyně narozeniny, že, tak se otevře to šampaňské, nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
To už jsme u toho, že jako co je norma, co není norma. Jo? Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku, ale v Čechách to normou.
Samozřejmě je to zakázané na mnoha pracovištích a teď nevím přesně, jaké zákoníku práce, předpokládám, že taky, ale oba víme, že se takové věci.
No, a taky jsou konsekvence, jak i potom, jestli před firmou neparkujete auto a nepotřebujete domů dojet s autem. Že jo?
To samozřejmě musíme úplně vyloučit řízení pod vlivem alkoholu a operování třeba nějaké těžké techniky, nebo když jsou ty lidé lékaři. Já jsem to myslel, že to nebudeme úplně demonizovat, ale jsem vděčný za vaši odpověď. Jsou ještě nějaké jiné nebezpečné látky, zejména ilegální nebo ilegální, které lidé často v Česku nyní používají ke zvýšení pracovního výkonu? A napadá mě, jestli se tam neřadí pervitin.
Pervitin se tam řadí, je diskutabilní vlastně, jako čistý, jestli je čistý kokainista, dost často pervitin bývá přísadou kokainu. Běžnější je nějakým způsobem ten kokain, protože má přece takový ten punc nějaké té výjimečné drogy, že ten pervitin je sprostá droga, i když pervitinisti by řekli svoje a já tady nebudu dělat reklamu pervitinu, ale
prosím, rozumím.
Ale rozumím, pervitin má zase jiná rizika, některé má společná, některé prostě rizikovější než, ne, nebo má jiná rizika, takhle, nechci říct, co je rizikovější, jako myslím si, že výsledku je stejně problematický kokain jako pervitin.
A co třeba, když se podíváme na to pole legálních látek, to znamená, že mám nějaké obtíže, zajdu k lékaři, k lékařce, ono mi předepíše třeba ty benzodiazepiny nebo jiné látky a on je to tak posvěcené tou lékařskou autoritou, že si říkám, to je v pohodě. A přitom na tom člověk může taky takzvaně ujet a může se to stát problémem.
Zneužívání léků a závislost na běžně psaných lécích je jako velmi zásadním problémem v České republice. Dokonce u nás na naší adiktologické klinice je to hned druhý nejčastější problém u klientů, což mě překvapuje, dokonce vede i před kokainem.
A ti lidé to mají legálně? Mají to
ano, předepsané? Ano, oni začali tím, že jim to někdo napsal. Že jim to napsal lékař, který vlastně neupozornil a tím, že vlastně stejně jako je jste popisoval dát si odpoledne v pátek rituálně víno na pracovišti, tak samozřejmě my se díváme na léky, že normální brát léky. A byste speciálně dvě takové jako skupiny velmi nebezpečné jsou benzodiazepiny, to znamená typicky Neurol, léky Lexaurin, Xanax, léky, které vlastně bereme na uklidnění, na úzkosti. A na druhé straně jsou hypnotika, léky, které bereme vlastně na, když máme problémy se spánkem. Nejsme upozorněni často lékařem, že to je vlastně problém a že vlastně na tyto léky vzniká velká fyzická, psychická závislost a to odvykání je potom velmi komplikované. Mně napadá jenom jedna věc, jestli můžu podotknout. Vy jste jako ptáte, vy jste se několikrát ve třeba zeptal o zvýšit výkon, být výkonnější a to. A já si myslím, že současná doba, ať už budeme mluvit o nelegálních nebo legálních, třeba typicky těch lécích nebo i alkoholu, tak je typická v tom, že my máme pocit, že ve chvíli, kdy nestíháme, kdy potřebujeme být výkonnější, tak místo, aby jsme přemýšleli o tom, že už možná jsme na hranicích svých sil a že si potřebujeme odpočnout, že to tempo životní, který žijeme, může být vlastně vražedné, tak my místo toho hledáme vlastně cestu, jak to vydržet. My vlastně s nějakou nepokorou se to snažíme zlomit a šáháme po droze a šáháme po lécích.
To jste hezky podotkl, já bych možná k tomuhle ještě dodal, že tam je také záležitost time managementu, že v takových chvílích je důležité prioritizovat, že prostě nemůžeme chtít všechno. Tak já odkážu k epizodě Balancu s Daliborem Špukem, kde jsme se právě tomuto tématu věnovali. Ještě krátce tedy k těm lékům, které lidé mohou zneužívat a jsou předepsány od lékaře. Děje se to často tak, že třeba obíhají kolečko těch doktorů, nechají si to předepsat od různých lékařů, protože tam není nějaká centrální kontrola, nebo si to potom začnou schánět sami na nějakém šedém nebo černém trhu?
No, obojí praxi funguje. Samozřejmě tím, že ty lékaři mezi sebou neúplně příliš komunikují, tak vlastně si obíhají ty lékaře a zajišťují si recepty. A samozřejmě existuje šedý trh, jakože na internetu, kdy se normálně jako léky běžně jako preskribovaný, tak se dají schání si je prostě normálně.
Tak mimo to, že to asi porušuje zákony této země, předpokládám, že si nemůžete běhat a schánět léky, jak je chcete, tak zároveň je tam asi určitě to riziko, že když si koupíte v takovém prostředí lék, tak on to nemusí být skutečně on.
To nemusí být a zároveň prostě jako vlastně získáváte přece, když vám někdo aspoň trošičku preskribuje, tak prostě vám preskribuje nějaký omezený množství, zatímco vy se dostáváte k dávkám, které jsou opravdu někdy obdivuhodné, že ty lidi vůbec to přežili, jo, tady dlouhodobě žijí. Někdy bohužel i ten lékař to jako píše, aniž by přemýšlel o tom, jako co to s tím s pacientem jeho může udělat, ale samozřejmě tam je riziko, že nikdy nevíte, jak je vlastně, krabička je krabička, ale co je obsahem toho daného léku, to v tu chvíli nevíte. No.
Jak si vůbec nastavit a jak poznat, že máme dobrý vztah k nějaké psychoaktivní látce? Kde je hranice mezi nějakým rekreačním užíváním, zneužívání a závislostí?
Tak ono je to těžce říct, jako pokud bychom vycházeli z toho, že všechny psychoaktivní látky jsou legální, protože ve chvíli, kdy prostě máte ilegální látku, tak je takový jako na hraně, jak povídat, mluvit o tom, že to je rekreační užívání, ale samozřejmě mělo by to být v odpovídajícím zdravotním stavu, v odpovídajícím místě, v odpovídajícím psychickém stavu. Jo? To znamená prostě, když si dám, já teďka to řeknu, prostě jsem člověk, který je občasným konzumentem alkoholu a dám si prostě o víkendu někde na chalupě pivo, zůstávám tam, nejsem nemocný, neberu antibiotika, tak je to odpovídající situace, psychický zdravotní stav a je to úzus, vlastně je to rekreační. Pokud se napiju a vím, že za 20 minut budu řídit, tak tu chvíli vlastně jako to není jako úplně zdravé užití. U toho alkoholu jsou takové jako hranice, že jako toho množství a tak jako Světová zdravotnická organizace řekla, že nejzdravější je nula u alkoholu, ale přece se tak jako mluví o, já nevím, jestli mám říct jako jednotky, kolik jednotek je zdravý. Aby se to dobře počítalo, tak se počítáme jednotku, respektive sklenici, to znamená velký paňák, 2 deci vína, půl litr piva vlastně obsahují přibližně stejné množství čistého alkoholu, takže jako počítáme sklenici. Tak taková relativně míra, kdyby vlastně člověk měl ještě jako relativně s malým rizikem, tak je u zdravých dospělých žen 7 sklenic týdně, u mužů 14 sklenic týdně. Ale pozor, není to o tom, že půjdete dvakrát do hospody a vypijete 7 piv. Jo, zase více jak 3 sklenice v jednu chvíli je už zase braný jako rizikový. Vždycky by měly být tam i nějaká pauza, nějaký den, kdy nepijete vůbec.
Je pravda, že když se opijeme, tak nějakým způsobem ten mozek rozhodíme až na 5 dní, než se zase vrátí zpátky do normálu, a mezi tím se určitě mnoho lidí opije znova a vlastně se tak nikdy nedostanou do toho takzvaného čistého stavu, a to se možná právě teď dostáváme k tomu suchému únoru.
Ano, je to samozřejmě záleží, jako záleží na naší toleranci, na více vlastně faktorech, ale ten alkohol je vlastně zákeřní v tom, že on na začátku funguje jako dobrý anxiolytikum nebo antidepresivum, že to známe, když se napijeme, tak se nám udělá lépe, prostě přestaneme být jako úzkostný.
Anxiolytikum teda přesně, přestaneme být úzkostný, ano.
Přestaneme být úzkostný, přestaneme cítit napětí a trošku se nám prostě ten svět rozjasní. Problém je v tom, že on zároveň jako má velký potenciál prohlubovat depresi. To znamená potom ta postalkoholová deprese, to znamená, když vyprchá ten účinek, ta intoxikace alkoholem, tak nás vlastně může prohloubit, může přinést úzkost. To určitě lidi taky zažili v rámci kocoviny, že najednou z ničeho nic mají depresivní propad, mají úzkost, kterou... To je ukázka toho, že to nějakým způsobem zafunguje nějak s mozkem, to udělá něco s našima hladinama, serotonin, dopamin a dalších látek a dostáváme se z toho nějakou dobu. Takže opravdu, když prostě pijeme pravidelně a pravidelněji, tak kromě toho, že vzniká tolerance a fyzická závislost toho těla, fyzická na alkohol teda, tak samozřejmě jako nějakým způsobem jsme neustále tak jako ovlivněný vlastně, nebo nějaký disbalance díky toho účinku alkoholu.
Pokud si v tom problému s alkoholem, pokud ho máme, dostaneme se do té závislosti a nemusí to být jenom s alkoholem a nesáhneme si na to dno, protože já jsem slyšel, že vy jste v mnoha rozhovorech zmiňoval, že až na tom dně často ti lidé se rozhodnou ten problém začít řešit. Pokud se to nestane nebo stane, ale ten člověk přesto to není schopen reflektovat, můžeme strávit v doprovodu nějaké této látky a vlastně nějakém tom zvláštním nečistém stavu celý život, který asi bude kratší tím pádem.
Může být kratší, samozřejmě já nejsem fanatický věc za abstinenci, ale za prvé teda jenom k tomu dnu, myslím si, že nikdo má štěstí, že to dno nemá tak hluboko, že ty šťastnější nemají, jako, že si na to dno šáhnou relativně brzo pod hladinou, jenom taky ty opravdu někdo má, jako někdo jde úplně, úplně na to dno a ještě další dno, až opravdu najde úplný dno. Ale samozřejmě spousta lidí pije nějakým způsobem pravidelně. Podle nějakých norem by třeba jsme řekli, že může mít problém s alkoholem, že prostě jako možná má závislost. Nicméně má to s nějakým způsobem zritualizovaný a bude normálně fungovat. Kdybyste ale šli potom třeba na chirurgické oddělení v nemocnici, tak vám tam budou často mluvit o tom, že takový lidé si třeba mají nějaký úraz, mají třeba nějakou těžkou komplikovanou zlomeninu nohy a jsou hospitalizovaný na chirurgickém oddělení a nejenom dostanou absťák, nebo dostanou delirium tremens. A všichni jsou překvapení, co se vlastně děje, když on pije jenom pár piv denně. Ale on to takhle dělá 20 let. To je zákeřnost toho alkoholu, že vlastně my se nemusíme opíjet nějak, jako každý den by opilý, ale prostě když pravidelně konzumujeme nějaký množství alkoholu, tak to tělo, ta tolerance vlastně z ní jako roste a zároveň samozřejmě si vytváříme fyzickou závislost na alkoholu.
Můžeme vůbec tyto závislosti řadit podle látek a podle síly, podle toho, jak je obtížné se z nich dostat? A byl bych rád, kdybyste v odpovědi na tuto otázku zmínil, jak je na tom také rozšířený nikotin a kouření.
Je to velmi zavádějící, když si se mluvil o měkkých, tvrdých drogách. Mně se více, myslím si, že daleko efektivnější je použití rozdělení na látky s přijatelným společenským rizikem a s nepřijatelným společenským rizikem. Nám typicky patří tomu nepřijatelnému patří teda prostě nelegální drogy, jako heroin, pervitin, kokain. Tomu s tím přijatelným tam patří vlastně našem typicky vlastně kofein, ale taky především alkohol a nikotin. Ještě k tomu jeden mýtus, který se pojí k té vaší otázce, a to je to, že máme pocit, že když na něco vzniká jenom psychická závislost, že to vlastně není problém, že můžeme přestat kdykoliv. A myslím si, že to je opravdu jako velmi zavádějící, protože z pohledu adiktologa můžu říct, že byť to někdy je komplikované, speciálně třeba u léku, to odvykání a zbavení člověka, ty fyzické závislosti, tak je to ta jednodušší část. jednodušší část celého procesu uzdravy, že vlastně zbavení se ty psychické části je daleko složitější. A tady z toho pohledu si myslím, že třeba takový nikotin je opravdu velmi, velmi zákeřná látka a mluvím i o vlastní zkušenosti.
Zavořil v Balancu Aleš Kuda, odborný ředitel kliniky Neocentrum, adiktolog a psychoterapeut, a mluvili jsme o vztahu k návykovým látkám. Aleš, já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.